Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Reportage. Aujourd'hui, nous allons parler de l'opération Grand DDR menée fin décembre et début janvier dans l'Ouampindi. Cette opération a permis la collecte de plus d'une centaine d'armes de guerre, des munitions et d'autres objets létaux. Constantin Joseph Ngoutendi a suivi les deux équipes qui ont mené cette opération à Paoua, ses environs et à Bozoum. Nous découvrirons dans un instant les différentes étapes de ce travail effectué. C'est bien sûr avec Constantin Joseph Ngoutendi dans son reportage. Constantin, bonjour.
Bonjour Brice Landry et bonjour à toutes et à tous.
Hermon Ambouna à la technique, merci à vous de choisir Grand Reportage sur Radio Ndeke Luka.
Ndeke Luka, chaque semaine, c'est un grand reportage.
Le Grand DDRR lancé dans l'Ouampindi par le chef de l'État Faustin Conchetadira le 17 décembre 2018 est un succès. Près de 200 ex-combattants, parmi lesquels des anti-Balaka, des éléments de RG faction Bilanga et Sayo, ont été volontairement désarmés. L'opération a été menée par deux équipes mobiles de l'unité d'exécution du programme national DDRR qui ont sillonné certaines communes dans la région. Cette tournée est intervenue après le projet pilote lancé le 30 août 2017 à Bangui. Reportage de Constantin Joseph Ngoutendi qui a suivi les opérations sur le terrain.
À l'arrivée des équipes, d'abord dans la ville de Paoua, les membres ont été chaleureusement accueillis par une foule. Les autorités administratives et locales, les jeunes, femmes et hommes étaient au rendez-vous. Après les multiples contacts avec les leaders de groupes armés, les deux équipes de l'UNPDDR se sont installées à proximité de l'aérodrome de Paoua, à quelques mètres du domicile du sous-préfet. Après des arrangements techniques, les membres de deux équipes ont commencé les travaux. La première étape a consisté à passer par les spécialistes en armement. Le bénéficiaire restitue son arme, les spécialistes la dépiècent, lui affectent un numéro et la stockent. La seconde phase, le démobilisé se fait prélever par une équipe médicale. Il passe ensuite par l'étape du choix de son métier et reçoit un conseil pratique des conseillers psychosociaux et sort de là avec un kit pour sa réinsertion dans la vie active avant de quitter le site. Faustin Zapayeke, âgé de 20 ans, l'un des ex-combattants vient de finir le processus. Il appelle ses collègues à déposer les armes.
Je viens de laisser les armes ici. Comme les gens de DDR sont venus nous mobiliser ici, merci. Je demande à mes collègues qui sont les armes à la maison, de ramener ici, déposer ici à DDR.
Pour le sous-préfet de Paoua, Martin Kossi, c'est un ouf de soulagement pour la population.
Mais bien sûr, il y a un bon retour de sécurité, c'est l'impact, c'est un truc vraiment à féliciter. On a mis un comité de suivi comme moi aussi, je suis le président de suivi local de Paoua. Le travail nous revient maintenant, après les DDR qui vont partir, c'est nous qui vont prendre en main le travail.
Samedi 12 janvier à 4h du matin, l'équipe mobile numéro 1 a pris la route pour Bozoum, chef-lieu de l'Ouampindi. Ce déplacement non prévu dans la mission s'est fait à la demande des miliciens anti-Balaka ainsi que certains éléments de Révolution Justice, El Armel Sayo. Ce dernier a sensibilisé les éléments regroupés dans les villages Manga, Tatale et Tolé dans la sous-préfecture de Bokaranga à s'adhérer au processus.
Ce qui retient notre attention, et c'est éventuellement rejoindre l'avis du gouvernement de notre pays et éventuellement également ceux de la communauté internationale qui ont œuvré de sorte que le DDR puisse avoir lieu dans notre pays. Aujourd'hui, c'est une réalité. Maintenant, ce qui nous oblige nous maintenant à effectuer ce déplacement, c'est que le message du DDR sera répercuté dans tous les coins et recoins de la RCA. Donc depuis lors que ça a commencé dans l'Ouampindi, précisément à Paoua, après Bozoum, nous avons jugé utile de nous étendre un peu dans les périphériques, un peu partout, de sorte à faire drainer ce message et à traîner l'adhésion de ceux-là qui n'ont pas encore été sensibilisés dans le processus. Le contenu du message, c'est que les gens adhèrent au processus DDR, et que les gens se laissent désarmer, de sorte à laisser l'État reprendre ses droits de nos jours, et en récompense, donc, via la formation ou à la réintégration de ces jeunes citoyens centrafricains dans la vie sociale, la vie sociale et active de notre pays. C'est ce message qui leur a été ventilé. Nous nous sommes rendus compte que certains systématiquement adhéré, à l'heure où je vous parle, nous avons déjà procédé au désarmement. Et ceux-là qui n'ont pas encore été sensibilisés, sur le coup, ils ont donc donné promesse. Ils ont demandé l'appui de l'équipe DDR à les accompagner là où ils ont caché leur matériel, de sorte à les ramener pour se faire enregistrer aussi. Ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a une forte volonté donc de plusieurs à pouvoir intégrer le processus. Nous nous estimons heureux de ce que notre pays est en train de pouvoir reprendre la voie du vivre ensemble et de la paix tant attendue.
Léon Gbaïna, chef de groupe du village Tolé, se dit satisfait et appelle les jeunes de sa localité à rendre les armes.
Je conseille aux jeunes de ma circonscription de restituer les armes à l'équipe de l'unité d'exécution du programme national du DDRR, même si ce sont des munitions, ceci afin de nous permettre de vivre en paix et en sécurité.
Colonel Martin Bebondi, chargé de relations avec le groupe armé à l'UNPDDR, se réjouit de la compréhension des jeunes du secteur.
Donc nous sommes arrivés ici à Tolé, qui est le premier village de la sous-préfecture de Bokaranga. Donc nous sommes arrivés, nous avons vu qu'il y avait une population assez massive qui est là, qui a répondu à notre sollicitation par rapport au DDR que le chef de l'État a fait le lancement depuis le 17 décembre dernier dans la ville de Paoua. Donc nous sommes très très contents de voir qu'il y a assez de personnes, assez de femmes et d'hommes qui sont venus pour écouter le message que nous sommes venus avec. Mais je peux dire que depuis le lancement à Paoua jusqu'à aujourd'hui, nous sommes satisfaits puisque nous avons des objectifs. Et là, nous avons compris que même dans la journée d'aujourd'hui, nous avons eu à enregistrer, à l'instant même que nous sommes arrivés, nous avons eu à enregistrer 2 personnes. Volontaires qui sont venus avec leurs armes pour être démobilisés. Donc c'est une satisfaction pour nous.
Le samedi 19 janvier, l'équipe mobile numéro 1 a quitté Bouzoum pour Bangui. La prochaine préfecture visée par cette opération est la Nanamabiri. Constantin Josias Sungutendi en tournée DDRR dans l'Ouampende, Radio Ndekeleka.
Radio Ndekeluka, la radio de tous les Centrafricains. De la Haute-Coteau à l'Ouampende, de la Nanagrevisé à la Mambéré Kadéi, suivez l'actualité de votre région. En ville, sur les marchés, au village, Radio Ndekeluka, votre radio de proximité.
Et revenons ici sur le plateau avec vous, Constantin. Rebonjour.
Bonjour, Brice Landry.
Dans votre reportage, vous nous parlez directement de l'opération sur le terrain. Comment étaient les préparatifs? Je voudrais parler des prises de contact et autres.
Brice Landry Ndangui, d'abord, il faut féliciter les 2 équipes. Hein. Les contacts ont été pris avant que nous arrivions dans ces villes. Mm-hmm. Je vais parler de Paoua et de Bouzoum. C'est eux-mêmes, hein, les leaders de ces groupes armés, qui nous accueillent avec un beau sourire en mettant à notre disposition des listes de leurs éléments. Et vraiment, c'est à féliciter, quoi. C'est ce que j'ai constaté. Le deuxième aspect que j'ai souligné en ce qui concerne les contacts, c'était à travers les rencontres, les différentes rencontres avec les autorités locales. Je vais parler des chefs de quartier, des maires et puis des sous-préfets ou préfets, quoi.
Tout le monde était vraiment motivé à participer à ce processus.
Effectivement, surtout les autorités locales. Je félicite ici, à travers ce micro, leur implication dans ce processus.
Revenons sur les différentes étapes de ce processus. Vous parlez de prélèvements faits par l'équipe médicale sur les désarmés ou démobilisés. De quoi s'agit-il précisément?
Le prélèvement, hein, je veux parler aussi du bilan, hein, puisque ça consiste vraiment à contrôler leur aptitude physique afin de les engager dans l'armée ou pas. Puisque ceux qui ne sont pas vraiment aptes, on peut les orienter dans d'autres
activités. De leur choix.
De leur choix, voilà.
Vous dites également que les ex-combattants démobilisés reçoivent des kits de réinsertion. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont reçu concrètement?
Bon, ces kits, je peux citer entre autres, c'est des chaussures, des bassines, couvertures et autres. Mais ils bénéficient aussi d'une somme d'argent montant de 147 500 francs CFA.
Chacun?
Chacun, voilà, chacun. Chaque démobilisé.
Tous les désarmés.
Oui, tous les désarmés. En plus, les kits médicaux aussi, afin de faciliter leur réinsertion dans la vie.
Donc, cette somme, c'est pour, je ne sais pas, je le dis comme ça, les aider en attendant le processus, soit de leur recrutement dans l'armée nationale ou encore de leur orientation hein, ou encore de
dans
formation
métier,
pour d'autres métiers.
Voilà.
C'est cela.
Ouais.
Dans toutes ces localités parcourues, comment appréciez-vous le niveau d'engagement de ces ex-combattants vis-à-vis de ce processus?
L'engagement de ces ex-combattants, vraiment, c'était clair à travers leurs éléments. Mmh. Tout le monde était... Ils en ont marre, franchement. Ils en ont marre
de rester dans cette situation.
Voilà.
Combattant.
Effectivement, je vous donne un exemple. Lorsque nous étions arrivés dans le village Tolé, c'est le premier village dans la sous-préfecture de Bukaranga, ici, nous avons constaté que certains éléments que je les ai interviewés, mm-hmm. hein, je les ai rencontrés, et ils m'ont dit que, franchement, ils en ont marre. Eux, ce qu'ils savent, c'est de cultiver. Mais pas prendre les armes. Ils ne savaient pas ce qu'ils font avec les armes.
Donc, mais ils ont dit pourquoi ils ont pris les armes?
Voilà, c'est pour défendre leur famille, surtout leur village. Parce que là-bas, il y a des attaques par-ci, par-là, dans le village.
Des hommes armés.
Des hommes armés, surtout, on ne cite pas les contemporains à la radio, mais les éleveurs, tout ça, là, c'est leur quotidien dans le village.
Nous savons qu'il existe des centaines, voire des milliers de combattants dans l'Ampindi. Pourquoi c'est seulement une centaine d'armes qui ont pu être récupérées?
L'objectif, Brice, c'était de collecter, si vous me permettez, 150 armes selon les responsables et autres engins de guerre. Donc, comme vous l'avez dit et vous l'avez suivi sur notre antenne, le chargé de mission en matière des opérations au sein de l'unité d'exécution du plan national du DDR a dit sur notre antenne que l'objectif, c'était de collecter 150 armes. Donc, l'objectif est atteint à 100% selon lui. Donc, moi, je vois que vraiment, c'est du succès, quoi. Ça s'est bien
mais
passé.
Pour les autres, hein, parce que, comme je viens de le dire ici, il y a plusieurs centaines ou encore plusieurs milliers d'hommes armés dans l'Ampindi. Hein, mais si l'opération visait 150 armes, aujourd'hui, les autres armes et les autres combattants.
La preuve en est qu'au moment où nous voulons quitter la ville, nous voulons repartir sur Bangui. Mmh. Il y a certains éléments qui souhaitent vraiment, qui manifestent leur volonté de déposer les armes, mais voilà, c'était ça. Et effectivement, je crois qu'il y a une autre mission qui va se pointer à l'horizon dans un proche avenir. Je l'espère bien, selon les organisateurs, pour les désarmer.
Vous avez justement suivi de bout en bout cette opération. Bozoum n'était pas dans le programme de cette première étape, mais les équipes du DDR y ont été sollicitées. Racontez-nous un peu comment cela s'est passé.
C'est à la demande de ces milices anti-Balaka et aussi de certains éléments d'Armel Sayou, RJ. Je parle de Révolution Justice de Armel Sayou, puisque le leader est déjà là-bas, est déjà sur place à Bozoum, il nous attendait là-bas. Donc, ils ont entendu parler de Pawa et puis voilà, ils sont prêts vraiment à rendre leurs armes. C'est la raison pour laquelle la mission a pris la direction de Bozoum et effectivement, ils étaient engagés là-bas à Bozoum, ces hommes armés. Mais à Bozoum aussi, c'est des jeunes qui détenaient des armes chez eux. Mmh. C'est ça le problème.
Qui ont voulu volontairement les restituer.
Effectivement, qui ont voulu volontairement restituer à l'équipe du DDR, l'équipe numéro 1 du DDR présent dans la ville. Donc, ça s'est bien passé. Et le premier jour, le deuxième jour, malgré les difficultés rencontrées sur le terrain.
Justement, j'allais vous poser cette question. Quelles étaient les principales difficultés rencontrées lors de cette opération?
La grande difficulté sur le terrain, c'était d'abord le manque de sensibilisation. On peut noter cet aspect parce que lorsque nous arrivons dans la ville...
Manque de sensibilisation côté unité d'exécution ou hein, de la part des responsables de ces mouvements armés.
Manque de sensibilisation du côté de l'unité d'exécution du programme national du DDR. Je parle de l'UNPDDR. Ils n'ont pas mis en place une stratégie de communication pour...
Bien avant de se rendre sur le terrain.
Voilà, bien avant de se rendre sur le terrain. Avant même l'arrivée de l'équipe, même quand nous étions là-bas dans la ville, les gens ne savaient même pas que l'équipe de DDR est là pour faire ce travail, pour désarmer les groupes armés. Donc c'est ça, c'est ce
mais
que j'ai noté.
Mais vous ne pensez pas que c'était stratégique?
Bon, c'était pas stratégique, mais je crois qu'ils ont déjà corrigé. Quand nous étions là-bas,
donc
ils ont déjà corrigé.
Ils ont remarqué cette faille.
Oui, ils ont remarqué cette faille. Et puis, bon, ils ont mis en place un mécanisme. Je peux parler de... Ils ont utilisé un crieur dans la ville pour communiquer, pour annoncer l'arrivée de l'équipe. L'objectif de l'équipe, voilà, c'est pour désarmer la population. Ceux qui détiennent encore les armes, ils peuvent amener et puis... les rendre. Voilà, et puis le crieur a fait du bon boulot, franchement.
Mais quand vous parlez d'un crieur qui sillonne la ville, est-ce qu'il y avait un site sur lequel les gens devaient venir déposer ces armes-là?
Oui, c'est juste ce nom loin de la préfecture. Hein. Quand vous quittez le marché de Bozoum, en allant vers la préfecture, vous voyez, vous tournez juste à gauche, en allant vers la préfecture, il y a un bâtiment ici, abandonné. Oui. Donc l'équipe s'est installée ici, dans ce bâtiment-là. C'est là où les éléments de cette équipe recevaient les gens.
Et ça s'est très bien passé.
Oui, ça s'est très bien passé, comme vous l'avez dit. C'était très bien passé. Et puis voilà, les femmes aussi. On a noté la présence des femmes qui ont refusé de parler à notre
micro. Qui ont aussi déposé des armes, c'est ce que vous voulez dire. Merci Constantin, merci pour toutes ces précisions et félicitations pour votre reportage.
Merci Brice, merci de m'accorder ce petit moment sur votre plateau.
C'est la fin de la version en français de cette émission. Je rappelle que vous pourriez la réécouter sur notre site internet les www.radiondekiluka.org. La version en sango, c'est dans un instant, juste après cette pause musicale.
Yeah, je crée les larmes de mon peuple. Sankara, musique destinée aux combattants. À tous ceux qui veulent soutenir le combat qu'ils se présentent. Maneg et Shala, l'ambiance est mon kiss focus. Maneg Guy Trésor Ningata, DJ Ferreira, Elvis pour Mayanko. Allons-y, parlons des larmes de ce peuple. Direction Bangui, pas venu pour lancer un défi. Juste un tic-tac racique, 87 mafia Kadhafi. La rage bout du film, Afro-Souka, laisse-moi voir défiler. Sankara, musique, Kimba, yo, ma wata défilé. Merci contre Ziaïa, passé, Bumene a coulé. Voilà, Kawase, les clés, garçons, corti, conscientisés, navré. Gundani, Wapapé, il doit tirer, dresser, à la Nazendaye, soit la Sada. Si moi, Zoro, Tico, droit, Ti, fragile. Allah, Tene, Tchala, Yen, Sobal, perdu, Afa, Timbi, Cécile. Saccagé, Naya, Tiville. A dit pourquoi jusqu'à 1000. Puisque gazotine du braqueur, la mongo me dit ça raillé soit débile. Votre nagui la gagne, tu joué na terrette dans la servière. A tes un indien qui est à Yuroumen, un tank social à fière. Au nom de ma patrie, soulève le drapeau bleu, blanc, vert, jaune, rouge. A ouais, t'en associe, Alteste, Nala, tant qu'il faut qu'il bouge. Écoute-moi la voix de peuple qui perd pour son avenir. Depuis l'indépendance manipulée qu'on veut qu'on subit. Les armes que vous donnez ne peuvent que détruire au lieu de construire. La Centrafrique est un pays où sa richesse pour si on jouit. Daniyao, la titine piraniyao. Daniyao, la tipirani soguignao. Daniyao, la titine piraniyao. Daniyao, la tipirani soguignao. Allons de 5 kilos, miskin jusqu'à la combattant. Batia yeah. Frangin, Queen, Aletiala, est-ce que ce taque vent? Croisement, si casse la cuite, ou du canan de Japon. Café tanga, oui, si causé, répère, tiré quoi, quoi. Factuellement pas R, qui était Yangata. Les Tingumber, comme moi, zone à surprise. Un peu que tu peux rappeler, tu obéis, tu n'as pas église. Ita à froid, la zomba. A papa, maman, à ta même langue. Y'a ti morga, si n'a pas, tia quoi. Bimba yo maitan bisangule Bipa akumbi ambe nyada Aizbuyi ambe nyada Makodoro nagande la kerendo Wala ikoti langota Afazo akoti totozo Na plasi kwa tizo akira kwa bigre na adota Sotene balaka na seleka Mikuti mikokoti zokwa pe Kojo kwa yeja lantua zange na beti zokwa pe Atake kwa yamanja zokwa yengada ape Ekute mwela. La voix de ce peuple qui pleure pour son avenir. Et vu l'indépendance, mon manipuler qu'on veut que subir. Les armes que vous donnez fait que détruire au lieu de construire.
Ibara la sukosi ya kinaterati fonono chala na lapo soti la su tima kwa singa chala sola yini mingi kuta sangu la su ikisara teniti ya kusala tiro kotongo angumbi susi ya tambla nati nzeti kakauka tisingo na tungu ndati nzeti nyenye tingu sakuse na bala kona gumba ya su ikida na yati kodro komandati wa mpindi aiki mini kusala susi amupa sati tene a rokoto angumbi su nguna onkwe ngwangu oko aleti angumbi inga na mina kbakuru tibira na titia la susi andokia wa bungu Ngumbina Mbaginika, Constantin Josias Ngutendi, Duti, Nati Kapati Tambula So na Popoti, Abumbi Use Susi, Asala Kusalani, Nati Batati Pawa, Natakita Kodorswa Kinaterninga, Nambageti Buzum, Ikimande Atenemingi, Nanduti Kapasu, Natia Sangutiloso, Ikimande Nigi Fafadiso, Constantin Kigi Nanduti Mesaso, Naterti, Constantin Bi Barala.
Ibarala Brice Londrin Dangui, Barangala Kusakama, la Fontaine de
Kwa Singa So, Tamblan Zoni, Nanduti Masinini, Aiki Hermon, Nambuna. Na simbila nala kwa suwa kima kuta sangu na ndu dafono nde kiluka.
Radio nde kiluka, chaque semaine, c'est un grand reportage.
Na pekoti sosi biati kodoro foste an konj to adera a ziangati kapati rongo angumbe sosi atene kota kapani na lango bala konamba sambala tinzati kakawu katingu sakuse na miumbi ungoti a wagbungumbe so a onkwe ngwangbo usesi a kapati rokotongo angumbe na tichala tambula na tinzati kakawu katisingo na tongonda tinzati nyanyan tingu sakuse na bala konagumba yasu a kimbrimbri a wagbungumbe ti onti balaka la soa kinatibumbi ti erji ti belanganga na Sayo, Siaida Titenala Vini Aganangumbi Chala na Kundu Soki Batenti Rokotongangumbi Ngati Mungo Kusala Nala Soki Anduan Biri Awa Bungumbi Akapati Kusala So Tambula na Yati Wampindi Tongatizo Fadimbi Tenalagi Constantin Josias Ngutendi Wagosingati Ngakwe Akina Poputi Azuni Ema Sangutilo.
Singo cha kunduso na ya chibata chikpa wako zoni ya mwenge chikodro soa pikanga sako mingi na ndo chala akota chikodro ngana la susaka maseka koli wali mingi ayamba ala pendra mingi na peko chipikango patara na la soka na chibombi cha toko tumba ndende akundu use chi l'UNPDDR so a lekenga ndo chala si ala kina terti ndo kwa dala para chikpa wa ayo mingi pepe na terti dati komanda chikodro ni na peko chilekengo gerecha masin na kbakuru chala akunduso use a tondati sango kusala kozo kusani akichala sosi ainga tenzoni na ndutenti a ngombe ala ke mungombe na tenti sosi agana ngombe ni nga ala ke zia chungombe ni si ala ke zangamini ni meona nduni na pekoni ala ke zangando sosi ya kabata ngombe ni da ngombe ni kapana ke sosi awa ngangasuke ya mbanga le sulu kiri na ngombe titene ala munga mene chilu na pekoni le sulu kiri na ngombe le kigunga na dawachala sosi ya kuunda lo titene lo fayi sulu iti sara na peko chosi lo zangombe loke wanga mungo wango cha wa mungo wango sosa kina cha kundu useso na peko nawe loko gona mbagi cha la sosi ya kimuna lunga akbakuru tusayira na tena kit ti tena afambrimbri lo zangombe au likir na ti gigi ti lo ti siwili beni oko cha la sosi lo ti faire ti lo pepes lo zangangombe awe loke fanga yesu abube ti lo nga lo ti sanga amba ti lo ti tena ala sartonga nalo
nge beti anjere na yesu ala sar na yesu mati lingunda grisa mingi pedra fami mingi epi asarasi na apeti na tertamba ti ape mena yesu ala sar aso anjere mingi irimersi me mi unda namba ti misukwa na yeni mosuma nani mosigina na gigiza ateli azao iko ikirani na vurubeza koroja akira ati peza ejiji tonati kozo so ejitizo
ti komanda ti pawa martin kosi aike mini zoni mingi ndal ti kodro ti lo
na tambla pendere dedere tambla pendere na kodro ti pawa e iso anjerna mbi mingi parce que azona mo volontaire ti gana ngombe na e egujika tale azokwa sigina ngombe tala partout azo sigina ngombe tala iso anjerna mbi mingi na pawa sola c'est du talk ma c'était gawa mbi parce que c'est réacquire ma power mais ici on dans la biate kodoti na que le double vigilance ni agina de sole petit y arrêter parce que amumbi aussi président local tout ce vite d'der mais la moyen si petit faire nga quoi na kutukutu si tamla na tu community tene il s'en suffisa du angombe ça c'est guyo kodra ganjona wa et petit tene non y encourage du tita quoi ça banja pas donc na tene timbi ça là comme tant que sous préfet là il faut kodra ganjona et puis mbi gonda la mingi tita la mambi et puis kodra ganjona
Thank you.
na laposo lango balako na usetin zeti nyenge na munga ushutin dapelele kundu akoso a munga ligeti gona kodroti bozum so sekeli kodro komandati uampende tambla so aike na undango ndoti asobungo mbina popoti bombi tia onti balaka ngana asosi akna gbelik pangiti revolution justice ti armel sayo mingi ti kodro so atonga mbila mingi ti tene azwa kiri na ngombe na ati akite kodro tongana ti manga tatale ngana ti tole so akina ti kodro komanda ti bokaranga ti tene ala kiri nga na ngombe tiala
iso agbube ti mbi ayeke ti tene kusala si DDR so DDRR so ta tene biani abagi gi na ndö sese ti biafrika kue e ni lo so tongana e si na alondo na sese wampende tongaso bia ti kodro gazani kawe aga si na bozum na bozum on ambela kiki ti kodro na tere ti bozum e laso e tene bongole asi na nga na sese ti tatale so ayeke na intervalle ti bozum na bokaranga ayeke ti tene amelenge ti kodro kue so lani si abungo mbe na ngoi ti bira so ti na kodro ti ani aguda ti tene adhéré na processus DDRR ni lo ni lo so tongana e ga aye nzoni fade ti tene e tambula ndo na ndo équipe ni kue e sara sensibilisation na ye attiré adhésion ti amelenge ti kodro na ya ti processus ni e tongana e si e baa so attente ti amelenge ti kodro ayeke ti tene ala vivre ye ni so e mä tene ala kuni lani gbeme laso réalité ni asi awe bon e mû na ala explication na tene na ndö ni na ambeni azo aguda ti tene azia ame ngombe na sese awe na ndembe so e na ala e sara tene aguda ti tene aenregistré ambeni azo na désarmé ala awe na ambeni so si ade ti tene na ma tene ape na présence ti ala na ma tene ni nga osi amungendo ti tene e équipe ti DDR accompagné ala jusqu'à na ndo so ala ahunde angombe ti ala da na ala sigi na ni ndenge ngbâ e tee duti e kue ala la
Léon Gbaina so ayeke chef de groupe ti village Tole lo gonda nga kapa so mingi si lo ti sara maseka ti tene ala kiri nga na ngombe na yâ ti kodro ti lo
amolenge ti kodro ti mbi tongana ala yeke zo ti hingango ndo si ndara ayeke na li ti ala même gi buba le ti ngombe sengele ala wara na sise il faut ala mû aga ade ala gbe ti azo so ti tene siriri adudu na i e dutu nzoni ye ti ngombe mbi ba ngombe nzere ti lango na laya ti da ti ya civil ape ala zo ti radio ndeke luku mû na ala singi la na kua so ala gbe ti sara
colonel martin bebondi so lo yeke baa tënë ti kusala ti maboko na mboko na ala so ayeke na li ti bongbi ti aturugu tumba na mbage ti l'UNPDDR lo gonda nga mangondo so si amaseka so amapendere mingi na lege ti kiringo na angombe
lani gbia ti kodro azi yanga ti DDR na sese ti pawa na ya ti kusala ni so azi yanga ni abazengele ti ye atonda ti kusala ni na pawa jusqu'à ala linda na gbata ti bozum si e ga laso na sese ti tole so ayeke kozo kodro so asara frontière na bozum e puis kozo kodro ti bokaranga si ge e wara azo asi singo ti mä sango so e ga na ni na ala na popo ni ambeni na mango sango ni use déjà akiri na ye ti bira so ayeke na maboko ti ala so ayeke ye ti ngia mingi so ayeke ye so anzere na be ti mingi ndi mû singila na ita ti mbi armel sayo so na tere ti mbi ge ye tënë ti so depuis na kozo lango ni so lo kiri na peko ape tongana ye tene ye ti gue na mbeni kete kodro lo yeda ti tene lo mû peko ti e donc na bangondo ti mbi ye ni ayeke tambala na lege ni tongana ti so fade e programme na ni
l'aposo lango balako na gombea ti nze ti nyenye kundu oko ti rokotongo ngombe so lo za se ti bozum si lo kiri na gbata ti bongi mbeni fini tambula ngo ni ayeke bandiki gi na yâ ti kodro komanda ti nana mambere constantin josias ngutendi na tambela ti DDRR na yâ ti kodro komanda ti uampende ndali ti radio ndeke luka
Radio Ndekeluka, la radio de tous les Centrafricains. De la Haute-Côte à l'Ouampende, de la Nanagrevisé à la Mambéré-Kadéi, suivez l'actualité de votre région. En ville, sur les marchés, au village, Radio Ndekeluka, votre radio de proximité.
E kiri bia ni gira ndö ti meza na alage constantin ti pika patara na ala na peko ti asango ti ala so e lo ndege ti tene i mä ni ala sara tënë ti akusala so atambula na ndö ti lando e ti hinga lekere ngoi agere ni atambula tongana kojoni tarango ti tene apusu nduru na tere ti ala so si ayeke wagbungo ngombe wala na ti akita kodro na ye ni atambula tongana
bia ni brice londri ndangui e ti fa mbirimbiri na awamango ye so kue akamanda ndembe so tongana e si na ya ti kodro ni so agbube ti mingi ayeke mbirimbiri amolenge ti kodro kodro so seke na ya cha kodro ou se soa yambata a genetini pendre mingi na lege tu pika mo patarna la kozo singa na bata ti bongi ge iba so ala wa terna la we ala pika patarna la pika singa na la isika ala kuyikungonga tonso na kusala ni na a kubembe ti so si ericha zo sala na kandoni ti tena mu pasa si a wa kode kwa suna la guasa kusala nzuni iba ke ambe na nzuni so an biti tena e bikongo na doti amlinge ti kosa kamba ikala beni kapana kanga so si an biti tena e fangani a ke ti so si ala ke sara ambenya pendra ti mingo tere na la so si a ke amokunzi gbata ngana mokunzi ti vaka so si ala pika patra ti fanala ndati gango ti kusala ni yela ke sara ngana akpali ti la si an biti kanga legi na ni ba ke so si e baninga a tamla pendra mingila
ti fatene a mokunzi ti avaka ngana ta kitako do so munga mamboko mingi na nzuni tamlango ti kusala ni
ala mamboko mingi tenti ala kwe ala tenenga tenti betala na iso ala ke tombela nga na ngweso chimiterna la kiri ala tombela mingi na azu so kena ya betala
iki na nduti ya kapati ya kusala ti roko tonga ngumbi so tonga na imafadina ti sangu tala so gi ala fatene tonga na zuni aga zangu mina wae akifana mina so ingi na nduti ngumbi amuni pikoni akiri agboto mene ti lo si akapana kiguna piko ti tere tonga so itinga agboto mene ni tenti mbrimbri
botongo mene ni iba ke agboto mene ni ako pepe ake yeso ake sara ni so agboto mene ni tinga teneba zuni lue kina se tere nga na pekona ke ba bangondo ti lo wala ke bando nzoni wala ke tonen ti tena sara iso inga irnanga smuzo franza tene bilon ti lo ti tena ba lue kina gangu ti san kusa ti turugu wala ke limbi ti sara ni pepe ake gonalo na cha mena gire cha kode kusa la sosia limbi ti ten lo sara ni yande
so ti fa tene tonga si zoni ake na sini kwe le pimba ti sala kusa la ti turugu fadi ake zalo na popo ti sa zoni limbi ti tene amwa na ta turugu ti be Afrika
wala ake ni la tonga le limbi ti sa turugu ake zalo na popo ti sa ke sa turugu mais mbeni sumbi tene fade pepe il faut le venir lui aider si ake iso le venir lo dati ye da wala ke shwa ti lo sa tene nga ti mouzou franzi tene sa tene fadige ton le ye danga ti guna ti turugu lo gwe le nga da pepe ti go ti deya ka ou le sarameni a toka lo lako na yan
iti nganga ala tene fadige na ti sangu tia la soa tene tonga na si zune aga lo zangu mina wae na piko ti agba tongo mene a bango ya ti sini ti lo so ake muna lo amina kiti agba tonga su ake anye mbrimbri
agba so ake muna zoni ake ayi tonga na iti mule gina lo ti tene lo suku na nangu wala basin wala so ton so lo ko warangani nga na ambina iso ake ti tene lo bina tersi lo tonga na dea kasa lo tona couverture e pe banga ambina imingi so ake zanga na terni tona porutu yungoni me nando ti songa kwe so so ake warangamini koforo koforo so se ake fayani kekete kekete ngbi ungoni kwe ake sian de se ke ngbangbo kono doni balosho na mbasamba na ndoni uku so se ake mule gina lo ti tene lo kiri na ati se wati lo lo jitinzoni na peko ti lo zango mbe ti tene pali agada pepe iba ake ngani la mena ndoni tunga kwa ke muna lunga agba kuru ti kengo na kobila tona bambini kobila kana terti lo ake muna lunga ambina iso tene akit mediko ti tene ede lo na ndoso lo kikirda
angi nzani so la fagi so ke muna la so muna wagbungo ngumbi oko kosa kira ngumbi ti lo wala
nila bris ake muna wagbungo ngumbi oko kosa kira ngumbi ti lo nginjani so ake mu ya faya ningbi ya kelimi ngagi na nginja sumbi jiko ge ake zwa kwa kola ke warani
titene amu pasana lu luki lu sala kusala ti yaka wala dingo buze kujo nukwe si luku na pikoti wala ke muna ti kwa ti turugu wala ke famini fini na lu
ake mule gina titene luku wala ke mandangwe isi lu unda tite lu mandaini lango su manangwe na kelimbi logo lu sara manangwe iti lune
iti nganga na chandu su kwe si yala tambula dasu bango ndu chala ki tonga na yafadi andu ti bibeti ya wagbungu ngumbisu na legi ta kusala ti roko tonga ngumbisu wala vini kwe betala ke nduru titena ida nani
ninge ti kodro sak bunga ngombe si ti miterna la ala ke nduru ti tene ala mambo kona bunga ngombe ni ton sumite mfadini isi na ya ti meni kete kodro so ton esi na nduru na ter ti kodro ti bukaranga so ake tole isi da amu inge ti kodro so kwe wala mingi ya kama seka tena bunga ngombe ti tene ala batagina se wachala wana kodro chala donc chala iso ala inga kegi ti fango ya kala inga lege ti bunga ngombe pepe ma kegi akpali la sarsi ala wara ngombe ti bungoni donc ala kwa la fanga ten ti betala andoni iba ti fambrimbri so ala ke nduru ti tene à la Kirna Ngombe.
Ala fafadi na ti sangu tsara soit tena ki wungu ti angumbe ti bira so limbi ngbangbo oko na ndoni tonga so si akirnani anda ka inga so na ti wampindi a wagbungo ngumbi ake mingi ala ngbangbo mingi mingi na ndoni wala asaki mingi na ndoni megi wungu tia han leti ngumbi so la fagi nga na angumbi so si ngbangbo na ndoni tonga so so ake tenti en bimbi
alimbi tenenga bris e ba tona so ala kwa inga nga kwe lo so lo ki wa to kwa na mbagi ti ndo kwa ti l'UNP leader ceci a que Samuel Toatena le tenengana ndoti dafunonti de kiluka na yati ambenia geneti le fangaso tene gongoni a kiti tena la rakoto ngombeso ngoni kwa kangbangba ko na ndoni baluku tongaso mais tona ala goe iba a palisu ko ifangani gya ka paliti tongombela sala ke kirande ndoni a kinga danser si ala waragi ngombeso si ngona singbangba ko na ndoni tonso ti fambum briso yi sala goti gi ala warani mais iba a ke yeso si lo tenengala mbikiringa ngandoni kwa ala la ke wakode kwa ni
tifa tenen mini kapati kusala na kikiran di sibambi na zuni wala onjinga wala
bi pense tonga na legetik bungoliti awa kode kwa ni la kasara de tongaso ti tenen ala kir ndalti na mini momo na mini ngwe so si tonga ti kanga bakuru ti kiri azwa kon lundo ti gazi tena unda ti tena rokoto ngomina ti chala iba a ke peut-être ke nambina kobo kusala chala wana legetik a moyen so zana position tala limbi gindalti niso inga pepe ala inga nizoni pris
Constantin iti nganga na ti akusala sosiala tamla na pekoti azuni okono okono ta kitako dorosu batati buzum fadi ki kujo na ti agerti kusala ni pepe mais azusa ki nambagi ti buzum ti sanga bumbi so ti tene ambini akina angumi tala ala limbi ti sarna itena doni kiti
akina legeti lo solo kina li ti bumbi ti ala sosi ake biani revolution justice ti mbagi niso akati Armel Sayo loko lokanga deja nambagi ti kodro ti buzum zoom lo tongambela na mingiti kozak na mbeika mingiti kodona fatenti betala sola ida kinduruti tenela zangangombe yamba tongaso na kunduso mimu pekoni si ke bemenduna ndoni ti ba tamlangoti kusala niso nila si ala pika singa na legeti momboko ti mbeni tukuti kota kamba sake colonel Bebondi lunga kwesi ala kuinga ikasi go raternala metona isika iba mulingeti kodoso a ke nduruti tenela zingombe na tetala yamba igunata kita kodosak na tereninga kwe ala kinduro la fatenti betala so ala ingombe pepe tonsu bitene fadinga kwe ala kitala zuchi fango yaka me ala bungombe chitene ala bata na tertala na si wachala mwenge chala iba kia iso si ala fatenti betala ndoni chifambumbre so akusala ngba anko na mbagi kamingi
mena yati akusala so la sara si ba azukwe betala yi kapati rongo angumbi so ipiwa ini atambula na ligini tonga tiso si yala tenegi me akwali tiensi na bangu dosala ti wagusinga na tamungu ti akusala so la batala kinatia kusala ni mbrimbri.
Kutakpale ni kozo Brice Londri ndangu ya ke teneti tongombela sosi ba zokwa kasani na ambena aswa kanati kunduni ake sosi legeti ya kenga zanga mbeni mwenye titene mbeni kundu saka batenti tongombela tonsa si kozo wala sara yinga ako tonsa si kunduna ga ake dapepe kundu se igunani ake kundu tira kwa tongo angombe bon, kunduna gu ake mungu kusala ti tongombela lo sara na wesi le kira nko lo roko tongombe asar si kusa su lo gati sara niso ngwe ina kono mingi pepe iba akpali su mingi agada asar si yam lingi ti kodroni kwe ngana la su kwe sake ha mukunzi batani ngana mukunzi ti vaka kwa la kasani mingi yala tene ti poko tene mbini ato aton su ifa a tuka azu ni kozo agosi
singila mingi nala Constantin tentia sango su kwe sara vunga ni gina nduti rongo angumbe su si kutakapa ni atambla na ti wampindi nga ipika sa kuna nduti ala tenti asango chala su
Brice Londi ndango ikina singila
singila nala kwe su si ekima dafo nono ndeki luka kiginanduti pikango patara na Constantin Josias Sungutendi si kota sanguti laso wa kondani isa rafadi tene nanduti kota kapati rongo wangu mbinatiti alaso wa bungu mbinati wampindi kusala susi ya tambula na unzingoti nzeti kakauka tingusa kuse na balako mbibi tisingo na tungunda tinze ti nyenye tingusa kuse na balako nanduni gumba ya susi ya kusala nia tambula na ti wampindi na chakita kodoro si ya warapasa titene aroko tonga angumbi tonga so akirnani nagbata ti bongi nanduti ya masini nifade ki kusala ti ermo nambuna Brice Londri ndangui nangati singa ikiri singila nala kwa susi akima kota sangu ikitimbi terena yinga tipiko.